VOA News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์2564นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีไบเดนโทรศัพท์สนทนากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นครั้งแรกโดยต่างฝ่ายต่างแสดงความกังวลและเตือนซึ่งกันและกันรัฐบาลกัมพูชาตัดสินใจยกเลิกแผนซ้อมรบร่วมกับจีนโดยนักการเมืองฝ่ายค้านชี้พนมเปญต้องการดูท่าทีของสหรัฐก่อนสื่อมวลชนของญี่ปุ่นรายงานว่านายโยชิโร่โมริอดีตนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการจัดกีฬาโอลิมปิกจะลาออกหลังพูดจาเหยียดเพศหญิงและนักวิทยาศาสตร์อังกฤษเตือนว่าเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษอาจระบาดทั่วประเทศและลามไปทั่วโลกได้นอกจากรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีเรื่องคนอเมริกันใช้จ่ายอะไรในช่วงวาเลนไทน์ปีนี้และทางเลือกสำหรับคนไม่มีคู่ยังพอมีอยู่ไหมติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเมื่อค่ำวันพุธตามเวลาในสหรัฐหรือเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาในเอเชียประธานาธิบดีโจไบเดนสนทนาทางโทรศัพท์เป็นครั้งแรกกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนหลังจากที่ตนชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนโดยประธานาธิบดีโจไบเดนย้ำยืนยันเรื่องการให้ความสำคัญต่อการปกป้องความมั่นคงของประชาชนอเมริกันความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพและวิถีชีวิตรวมทั้งเพื่อพิทักษ์รักษาภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เปิดกว้างและเสรีด้วยผู้นำของทั้งสองประเทศยังหารือเรื่องโรคระบาดใหญ่โควิด-19 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและโอกาสที่วอชิงตันกับปักกิ่งจะหาวิธีที่ได้ผลในทางปฏิบัติเพื่อควบคุมอาวุธผู้นำสหรัฐได้ย้ำความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติทางเศรษฐกิจในทางข่มขู่บังคับและไม่เป็นธรรมของจีนการปราบปรามผู้เรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในมณฑลซินเจียงและพฤติกรรมของจีนที่ก้าวร้าวมากขึ้นในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะกับไต้หวันด้วยส่วนโทรทัศน์ของทางการจีนก็รายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแจ้งต่อประธานาธิบดีไบเดนว่าความร่วมมือแบบทวิภาคีเป็นทางเลือกเดียวเพื่อขบแก้และจัดการกับปัญหาความแตกต่างระหว่างสองประเทศได้โดยผู้นำของจีนเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายกลับมาใช้กลไกต่างๆสำหรับการเจรจาหารือแบบทวิภาคีเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดด้วยสื่อของทางการจีนรายงานด้วยว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้แจ้งต่อผู้นำสหรัฐว่าตนหวังว่าสหรัฐจะดำเนินการอย่างระมัดระวังในปัญหาบางอย่างอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับไต้หวันฮ่องกงและมณฑลซินเจียงซึ่งจีนถือว่าเกี่ยวข้องกับกิจการภายในของตนและเป็นเรื่องของบูรณภาพแห่งดินแดนรวมทั้งอำนาจอธิปไตยของจีนเช่นกันอีกด้านหนึ่งในเอเชียนะครับรัฐบาลกัมพูชาตัดสินใจระงับการซ้อมรบร่วมกับจีนซึ่งมีกำหนดจะเริ่มขึ้นในเดือนหน้าเป็นเวลา2สัปดาห์โดยอ้างเหตุผลเรื่องความจำเป็นของการลดค่าใช้จ่ายการระบาดของโรคโควิด-19 และจากปัญหาน้ำท่วมใหญ่เมื่อปีที่แล้วซึ่งส่งผลต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและการผลิตอาหารโดยเดิมนั้นการซ้อมรบซึ่งกำหนดจะมีขึ้นระหว่างวันที่13ถึง27มีนาคมนี้จะมีทหารของกัมพูชาและจีนเข้าร่วมฝึกซ้อมราว 3,000 นายโดยจะมีการใช้กระสุนจริงฝึกการใช้รถถังรถหุ้มเกราะและอุปกรณ์เก็บกวาดทุ่นระเบิดด้วยอย่างไรก็ตามนายเอ็งชัยเอียงรองประธานพรรคฝ่ายค้าน CNRP ซึ่งถูกยุบไปเชื่อว่าการตัดสินใจระงับการซ้อมรบร่วมกับจีนที่ว่านี้มีขึ้นเพราะว่ารัฐบาลกัมพูชาไม่ต้องการสร้างความขุ่นเคืองใจให้กับสหรัฐและว่ากัมพูชาต้องการวางตัวให้เป็นกลางในสายตาของรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐขณะนี้ในขณะที่กำลังรอดูท่าทีเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศจากวอชิงตันอยู่ครับและเมื่อวันพฤหัสบดีชนกลุ่มน้อยในเมียนมาอย่างเช่นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงยะไข่และคะชินที่มักตกเป็นเป้าโจมตีของทหารเมียนมาได้เข้าร่วมการประท้วงต่อต้านการทำรัฐประหารที่ดำเนินติดต่อกันมาเป็นวันที่6แล้ว กลุ่มชาติพันธุ์ร่วมขบวนประท้วงในนครย่างกุ้งในชุดแต่งกายพื้นเมืองสีสันสดใสทั้งนี้กองทัพเมียนมาได้พุ่งเป้าโจมตีกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้มานานหลายสิบปีเพื่อพยายามระงับข้อเรียกร้องของกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ที่ต้องการอำนาจปกครองตนเองมากขึ้นมีผู้ประท้วงหลายหมื่นคนเดินขบวนในเมืองใหญ่ทั่วเมียนมาท้าทายกฎเคอร์ฟิวและคำสั่งห้ามชุมนุมในที่สาธารณะเกิน4คนผู้ประท้วงถือป้ายพร้อมข้อความสนับสนุนประชาธิปไตยและถือภาพของนางองซานซูจีโดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่การแพทย์พนักงานรถไฟครูและพนักงานจากหลายภาคส่วนพากันหยุดงานและเข้าร่วมการประท้วงครั้งนี้ด้วยและการทำรัฐประหารโดยกองทัพเมียนมาเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายหรือไม่ชาวเมียนมามีความรู้สึกอย่างไรและต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบใดหรือไม่รวมทั้งอนาคตของประเทศจะเป็นอย่างไรคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาไทยได้ร่วมสนทนากับคินโซวินซึ่งเป็น Lead International Broadcaster ของ VOA ภาคภาษาพม่าซึ่งติดตามสถานการณ์การเมืองในเมียนมามานานเกี่ยวกับประเด็นต่างๆจากภายในประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดของไทยที่ว่านี้และมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
Thailand and Burma we share culture of coup so this is the third coup of my lifetime so but anyway it's back to square one
Kin So Win ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสของ VOA ภาคภาษาพม่า กล่าวว่าการก่อรัฐประหารโดยกองทัพเมียนมาเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทำให้เส้นทางสู่ประชาธิปไตยของประเทศถอยกลับไปนับหนึ่งใหม่โดยการยึดอำนาจล่าสุดนี้นับเป็นครั้งที่3ในช่วงชีวิตของเธอและเป็นสิ่งที่มีการคาดการว่าอาจจะเกิดขึ้นไว้แล้วหลังมีรายงานข่าวว่าพรรคสหสามัคคีและการพัฒนาหรือ USDP ซึ่งมีทหารหนุนหลังและเป็นพรรคฝ่ายค้านในรัฐบาลชุดที่นำโดยพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือพรรค NLDของนางองซานซูจีได้เข้าพบกับผู้นำกองทัพก่อนการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้ทหารเข้าแทรกแซงหากพบว่ามีความผิดปกติใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นกระบวนการหาเสียงหรือขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ทางพรรคคิดว่าไม่ชอบทำคินโซวินซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวที่มีโอกาสเข้าสัมภาษณ์พิเศษนางองซานซูจีประธานพรรค NLD หลังเธอได้รับการปล่อยตัวเมื่อปีค.ศ. 2011จากการควบคุมตัวในบ้านพักของเธอเป็นเวลากว่าทศวรรษบอกด้วยว่าก่อนการเลือกตั้งนางองซานซูจีเองได้ออกมาให้ความเห็นว่ากองทัพเมียนมาไม่ควรคิดทำการใดๆที่จะขัดกับความรู้สึกและความต้องการของประชาชนที่สนับสนุนรัฐบาลพลเรือนที่เธอเป็นผู้นำอยู
่องซานซูจี also taunted and challengedAfter this, you know, before the election, then don't you dare.
นอกจากนั้นทุกครั้งที่เธอได้ต้อนรับบุคคลสำคัญจากต่างประเทศที่มาเยือนเมียนมาเธอจะพยายามอธิบายว่ากองทัพยังคงมีบทบาทสำคัญในการบริหารประเทศและรัฐบาลของเธอไม่ได้มีอำนาจเต็มที่ซึ่งคินโซวินมองว่าเป็นเหมือนการแสดงความกังวลว่าทหารอาจจะทำการก่อรัฐประหารยึดอำนาจอีกครั้ง
องซานซูจี always said, you know, the tendency of the coup.From the military leader, so she always expressed her concern. So it means it's predictable.
ในส่วนของความรู้สึกของประชาชนในเมียนมานั้นผู้สื่อข่าวอุโสของ VOA ภาคภาษาพม่ากล่าวว่าคนจำนวนมากย่อมรู้สึกผิดหวังอย่างมากเนื่องจากพรรค NLD ชนะเสียงส่วนใหญ่และนั่นคือเหตุผลที่มีผู้ออกมาชุมนุมประท้วงบนท้องถนนในหลายเมืองของเมียนมาและถึงแม้ตัวเธอจะใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐเธอยืนยันว่าสามารถรู้สึกถึงความไม่พอใจความผิดหวังทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่เมืองหรือชนบทที่ห่างไกลซึ่งเห็นได้จากการที่ประชาชนยอมเสี่ยงและฝ่าฝืนคำสั่งที่ออกมาเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่รวมทั้งมาตรการเคอร์ฟิวและการสั่งห้ามการชุมนุมเพื่อสนับสนุนพรรค NLD อย่างต่อเนื่องครับ
Most supporters they are seeking international supportThey want an international community to understand the Burma's situation.
เธอบอกว่าชาวเมียนมาที่ออกมาชุมนุมนั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะดึงความสนใจของประชาคมโลกให้เข้าใจความเป็นไปที่เกิดขึ้นและเรียกร้องขอแรงหนุนจากนานาชาติโดยเฉพาะจากสหรัฐและองค์การสหประชาชาติเข้าแทรกแซงสถานการณ์ภายในประเทศมากกว่าจะเพียงแค่ออกความเห็นเท่านั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาและปฏิกิริยาของประชาชนยังชี้ชัดว่าการก่อรัฐประหารนั้นเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับและไม่ต้องการให้เกิดขึ้นอีกต่อไปในศตวรรษที่21 ซึ่งเป็นยุคดิจิตอลและสื่อสังคมออนไลน์ที่แม้แต่ประชาชนในเมียนมาเองก็ออกมาใช้แพลตฟอร์มต่างๆเพื่อส่งสัญญาณต่อต้านการใช้อำนาจทางทหารต่อประชาชนสำหรับตัวนางองซานซูจีที่ประสบปัญหาความนิยมลดลงและการยอมรับในสายตาประชาคมโลกที่หดหายไปนั้นผู้สื่อข่าวอาวุโสของ VOA ภาคภาษาพม่ามองว่าเหตุรัฐประหารน่าจะทำให้เธอยิ่งได้รับแรงสนับสนุนมากขึ้นด้วยซ้ำนอกจากการที่ประชาชนในเมียนมาที่ชื่นชอบและเคารพในตัวเธอจะเรียกเธอว่าเป็นแม่ของแผ่นดินมานานแล้วแต่สำหรับเมียนมาเองกินโซวินเชื่อว่าหากไม่มีแรงกดดันจากประชาคมโลกมากพอสถานการณ์อาจเลวร้ายลงไปอีก
If you know there is no intervention international intervention there is not enough pressure to put pressure to the military regime the Burma will beto be doomed again
เธอกล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าหากนานาชาติไม่เข้ามาแทรกแซงปัญหาที่เกิดขึ้นในเมียนมาและไม่มีแรงกดดันเพียงพอเพื่อให้รัฐบาลทหารยุติทุกอย่างเมียนมาก็จะตกอยู่ในชะตากรรมที่ยากลำบากอีกครั้งและกลับไปเริ่มต้นใหม่แต่เธอยังหวังว่าแรงต้านการทำรัฐประหารจากประชาชนที่ผ่านช่วงเวลาอันขมขื่นภายใต้การปกครองโดยทหารมาแล้วจะเดินหน้าต่อไปแม้ไม่มีใครสามารถคาดการได้ว่ากองทัพเมียนมาอาจจะดำเนินการขั้นรุนแรงหรือไม่อย่างไรนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับจากเรื่องเกี่ยวกับเมียนมาไปที่ญี่ปุ่นนะครับมีรายงานว่านายโยชิโร่โมริอดีตนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นผู้เป็นประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน2020ที่กรุงโตเกียวจะลาออกจากคณะกรรมการดังกล่าวหลังพูดจาดูถูกเพศหญิงสื่อมวลชนของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่ไม่ระบุชื่อว่าอดีตผู้นำญี่ปุ่นวัย83ปีผู้นี้กล่าวระหว่างการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ว่าการประชุมที่มีผู้หญิงมากจะใช้เวลานานกว่าเพราะว่าเมื่อสมาชิกสตรีคนหนึ่งยกมือเพื่อขอพูดสตรีคนอื่นก็อาจคิดว่าพวกเธอก็ต้องพูดในที่ประชุมด้วยเช่นกันหลังจากนั้นนายโมริได้ขอถอนคำพูดและขอโทษในวันถัดมาแต่ขณะนั้นเขาระบุว่าจะไม่ลาออกจากตำแหน่งรายงานที่ว่านายโมริจะลาออกจากตำแหน่งคณะกรรมการโอลิมปิกทำให้เกิดความกังวลว่าญี่ปุ่นจะสามารถเป็นเจ้าภาพจัดงานในช่วงกลางปีนี้ได้หรือไม่โดยผลการสำรวจล่าสุดระบุว่ามีชาวญี่ปุ่นกว่า 80% ที่เชื่อว่าญี่ปุ่นควรจะยกเลิกหรือเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนนี้ออกไปคณะกรรมการผู้บริหารการจัดงานจะประชุมกันในวันศุกร์นี้โดยนายโมริไม่ได้ยืนยันว่าเขาจะลาออกระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์นิปปอนทีวีเขาบอกว่าเขาจะอธิบายความคิดของเขาให้ที่ประชุมรับทราบแต่สถานีโทรทัศน์ TBS นิวรายงานว่าซาบุโร่คาวาบุชิอดีตนายกเทศมนตรีของหมู่บ้านนักกีฬาโอลิมปิกและประธานสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นจะรับหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานโอลิมปิกต่อจากนายโมริครับไปที่อังกฤษนะครับชารอนพีคอกหัวหน้ากลุ่มหน่วยงานด้านสาธารณสุขและสถาบันการศึกษาในอังกฤษชื่อ COVID-19 Genomics UK Consortium หรือ COG UK กล่าวเมื่อวันพุธว่าเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์ที่พบในอังกฤษเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วกำลังระบาดไปทั่วประเทศและอาจจะระบาดไปทั่วโลกได้เช่นกันโดยกลุ่มหน่วยงาน COG UK ได้ติดตามการกลายพันธุ์ของเชื้อโคโรนาไวรัสนี้และชารอนพีคอกกล่าวว่าวัคซีนที่พัฒนาใหม่มีประสิทธิผลต่อไวรัสที่กลายพันธุ์ในปัจจุบันแต่นักวิทยาศาสตร์อาจจะต้องติดตามไวรัสที่กลายพันธุ์นี้ไปอีกอย่างน้อย10ปีจนกว่าไวรัสจะกลายพันธุ์จนพ้นขีดอันตรายอีกด้านหนึ่งนายเทดรอสอัตนาฮอมเกรเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกและเฮนริตต้าฟอร์ผู้อำนวยการบริหารของกองทุนยูนิเซฟมีคำแถลงร่วมเมื่อวันพุธเรียกร้องให้มีการผลิตและแจกจ่ายวัคซีนต้านโควิด-19 เพิ่มเติมโดยเตือนว่าการแจกวัคซีนทั่วโลกเป็นไปอย่างไม่เท่าเทียมจนน่าอันตรายแถลงการร่วมดังกล่าวระบุว่ากว่า3ใน4ของวัคซีน128ล้านโดสที่ฉีดให้ประชาชนนั้นถูกฉีดให้ผู้คนในเพียง10ประเทศที่มีมูลค่า GDP รวมกัน 60% ของ GDP ทั่วโลก ขณะที่อีกเกือบ130ประเทศซึ่งมีประชากรรวมกันราว 2,500 ล้านคนยังไม่ได้รับวัคซีนเลยแม้แต่โดสเดียวผู้นำองค์กรทั้งสองระบุว่าหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไปชีวิตผู้คนจำนวนมากจะตกอยู่ในอันตรายทำให้ไวรัสกลายพันธุ์และดื้อกับวัคซีนได้และทำให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจทั่วโลกช้าลงแถลงการร่วมยังเตือนให้ประเทศต่างๆแก้ปัญหาแบบข้ามพรมแดนและใช้ยุทธศาสตร์การฉีดวัคซีนที่จะสกัดได้ทั้งการระบาดของโรคและจำกัดการกลายพันธุ์ใหม่ของไวรัสให้น้อยลงครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐแทบไม่เปลี่ยนแปลงนะครับดาวโจนส์ลดลงเล็กน้อยคือ23จุดปิดที่ 31,415 Nasdaq ปิดบวก53จุดอยู่ที่ 14,026 Standard & Poor's ขยับขึ้น4จุดปิดตัวที่ 3,913 ช่วงต่อไปคุณทรงพศสุภาผลมีรายงานธุรกิจมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเริ่มกันที่ยุโรปเจ้าหน้าที่ของสหภาพยุโรปคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มยูโรโซนจะเริ่มฟื้นตัวในช่วงกลางปีนี้แต่ก็ขึ้นอยู่กับความคืบหน้าในการรับมือกับการระบาดของโคโรนาไวรัสด้วยในรายงานภาพรวมเศรษฐกิจรายไตรมาสที่เปิดเผยในวันพฤหัสบดีสหภาพยุโรปคาดการณ์นะครับว่าเศรษฐกิจ EU จะเติบโตที่ระดับ 3.7% ในปีนี้และสูงขึ้นอีกเล็กน้อยในปีหน้ารายงานบอกว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะฟื้นตัวอีกครั้งในช่วงฤดูใบไม้ผลิและต่อเนื่องไปถึงฤดูร้อนสืบเนื่องจากความก้าวหน้าของโครงการฉีดวัคซีนโควิดและการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมการระบาดต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามรายงานยังระบุถึงปัจจัยที่ไม่แน่นอนบางประการรวมถึงการใช้มาตรการล็อกดาวน์อย่างต่อเนื่องและอัตราการว่างงานสูงที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจรายงานชิ้นนี้สรุปนะครับว่าช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาถือเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายและยากลำบากแต่ก็เริ่มมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วนะครับขณะเดียวกันรัฐบาลนิวซีแลนด์ประกาศใช้มาตรการห้ามการเดินทางและตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับกองทัพเมียนมาหลังเหตุการณ์ยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนของนางอองซานซูจีรัฐบาลกรุงเวลลิงตันกล่าวว่าไม่ยอมรับความชอบธรรมของรัฐบาลชุดใหม่ที่นำโดยคณะทหารเมียนมาซึ่งก่อรัฐประหารเมื่อต้นเดือนนี้พร้อมเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำรัฐบาลชุดเดิมที่ถูกควบคุมตัวไว้ทั้งหมดนอกจากคำสั่งห้ามผู้นำทหารเมียนมาและพรรคพวกเดินทางเข้าประเทศแล้วรัฐบาลนิวซีแลนด์ยังจะคว่ำบาตรโครงการในต่างประเทศที่เอื้อประโยชน์ต่อบรรดาผู้นำทหารเมียนมาด้วยขณะเดียวกันผู้สนับสนุนประชาธิปไตยหลายร้อยคนชุมนุมกันหน้ารัฐสภานิวซีแลนด์ในวันอังคารเพื่อประท้วงการยึดอำนาจในเมียนมาครั้งนี้ด้วยนะครับส่วนที่โปแลนด์มีการประท้วงเช่นกันนะครับโดยบรรดาบริษัทสื่อเอกชนของโปแลนด์ต่างขึ้นจอดำในวันพุธพร้อมแสดงข้อความสั้นๆว่านี่เคยเป็นรายการโปรดของคุณเพื่อประท้วงแผนการขึ้นภาษีโฆษณาในสื่อต่างๆโดยบอกว่าเป็นการคุกคามเสรีภาพสื่อเว็บไซต์ O-net ขึ้นข้อความบนหน้าแรกว่าสื่อต่างๆในโปแลนด์จะระงับการบริการเป็นเวลา24ชั่วโมงเพื่อประท้วงนโยบายนี้ซึ่งรวมถึงเครือข่ายโทรทัศน์ POZET และ TVN เครือข่ายวิทยุ Radio Z และเว็บ Interia นะครับเมื่อวันอังคารกลุ่มตัวแทนสื่อสิ่งพิมพ์ในโปแลนด์ได้มีจดหมายเปิดผนึกไปถึงรัฐบาลโปแลนด์เพื่อคัดค้านแผนขึ้นภาษีสื่อดังกล่าวขณะที่บริษัทสื่อเอกชนที่ร่วมประท้วงบอกว่าการขึ้นภาษีโฆษณาในสื่อจะทำให้เกิดความแตกต่างมากขึ้นระหว่างสื่อของรัฐกับเอกชนและเป็นอันตรายต่อความเป็นอิสระของสื่อนะครับทางด้านรัฐบาลโปแลนด์ระบุว่ารายได้จากภาษีโฆษณาในสื่อเอกชนที่เพิ่มขึ้นนี้จะเป็นช่องทางช่วยระดมทุนสำหรับโครงการด้านสาธารณสุขและวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของโควิด-19นั่นเองครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเจเน็ตเยลเลนกล่าวเตือนถึงความเสี่ยงอย่างรุนแรงในตลาดเงินดิจิทัลรวมถึงการเก็งกำไรค่าเงินดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซีอย่างผิดๆนะครับถึงกระนั้นก็เชื่อว่าเทคโนโลยีการเงินสมัยใหม่จะสามารถช่วยต่อสู้กับปัญหาเหล่านี้และลดความไม่เท่าเทียมด้านดิจิทัลได้รัฐมนตรีเยลเลนกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมนวัตกรรมภาคการเงินของสหรัฐระบุว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่
สามารถนำไปใช้ในการป้องกันการเคลื่อนไหวของเงินดิจิตอลในตลาดมืดที่มาจากธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆรวมทั้งใช้ต่อสู้กับแฮกเกอร์และลดช่องว่างทางดิจิตอลในสหรัฐรัฐมนตรีการคลังสหรัฐกล่าวนะครับว่ากฎหมายต่อต้านการฟอกเงินที่ผ่านรัฐสภาเมื่อเดือนธันวาคมจะช่วยให้กระทรวงการคลังสามารถจัดทำโครงการสำหรับต่อสู้กับการเงินผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งรวมถึงการฉ้อโกงการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินให้แก่ผู้ก่อการร้ายและการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลทางดิจิทัลเป็นต้นนะครับเยเลนระบุว่าเงินดิจิทัลและสินทรัพย์เสมือนจริงจะเป็นประโยชน์ในอนาคตแต่ก็ถูกนำไปใช้ในการกระทำผิดผ่านโลกออนไลน์ของกลุ่มอาชญากรทั่วโลกเช่นกันโดยเฉพาะในช่วงที่กำลังเกิดการระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีการโจมตีทางไซเบอร์ต่อโรงพยาบาลโรงเรียนธนาคารและหน่วยงานรัฐบาลต่างๆเธอเชื่อว่านวัตกรรมทางการเงินจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้และช่วยเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงโลกดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียมมากยิ่งขึ้นนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับคุณกำลังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายนะครับวันแห่งความรักวาเลนไทน์ปีนี้คนอเมริกันพร้อมควักกระเป๋าเปให้กับคนรักและคนรอบตัวมากถึง 21,800 ล้านดอลลาร์ตามตัวเลขการสำรวจของสมาคมค้าปลีกแห่งชาติของสหรัฐนะครับแต่ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ที่หลายคนต้องพลัดพรากจากครอบครัวและคนที่รักกันพักใหญ่นั้นถ้าเดือนกุมภาพันธ์มาถึงแล้วยังไม่มีใครให้กุมมือวาเลนไทน์ปีนี้ยังพอมีอะไรเหลือให้เฉลิมฉลองมากกว่านั้นได้ไหมติดตามรายงานได้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
ฟ้าดินแยกเราเท่าไรไม่ขาดพบชาติรักเราห่างกันไม่ได้เมื่อบุกเพสัน
ค่าโรคระบาดไม่อาจขวางกั้นความรักได้จริงๆนะคะเพราะการสำรวจจากสมาคมค้าปลีกแห่งชาติสหรัฐและ Prosperous Insight and Analytics พบว่า 52% ของชาวอเมริกันในวัยผู้ใหญ่พร้อมใจเฉลิมฉลองวันแห่งความรักปีนี้ค่ะและพร้อมเปให้กับคนรักและคนรอบข้างไม่ให้อ้างว้างหัวใจมากถึง 21,800 ล้านดอลลาร์หรือราว 650,000 ล้านบาทค่ะแมทธิวเชประธานสมาคมค้าปลีกแห่งชาติสหรัฐระบุว่าการระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของชาวอเมริกันในทุกรูปแบบรวมถึงกิจกรรมที่เคยทำในวันหยุดหรือวันสำคัญต่างๆด้วยแต่เมื่อถึงวันวาเลนไทน์ปีนี้ผู้บริโภคอเมริกันพร้อมที่จะเฉลิมฉลองวันแห่งความรักกับเพื่อนฝูงและคนรักกันอย่างเต็มที่ค่ะแม้ว่า 74% ในการสำรวจยอมรับว่าโควิดกระทบกับแผนการฉลองวาเลนไทน์และวันหยุดต่างๆของพวกเขาแต่ 73% ของชาวอเมริกันในการสำรวจบอกว่าวาเลนไทน์ปีนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะเฉลิมฉลองท่ามกลางการระบาดของโควิดค่ะโดยกลุ่มที่ยังเดินหน้าฉลองวันแห่งความรักปีนี้จะเน้นความคลาสสิกแบบการให้การ์ดขนมลูกหวานและดอกไม้ 41% บอกว่าจะฉลองมื้อค่ำสุดพิเศษกันที่บ้านแต่มีเพียง 24% ที่บอกว่าจะออกไปฉลองนอกบ้านค่ะเช่นเดียวกับการใช้จ่ายเพื่อการฉลองวาเลนไทน์ปีนี้ก็ลดลงตามไปด้วยที่เฉลี่ย164ดอลลาร์ต่อคนในปีนี้ลดลงจาก196ดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วค่ะแม้ว่าหลายคนอาจมองว่าการเฉลิมฉลองวันแห่งความรักมักเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์แบบโรแมนติกระหว่างคนรักแต่หากกุมภาพันธ์นี้ยังไม่มีใครกุมมือยังมีอีกหลายเหตุผลที่ปีนี้เราควรจะเฉลิมฉลองและส่งความสุขเนื่องในวันวาเลนไทน์กันนะคะซอนยาลิโบมิสกี้อาจารย์ด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัย University of California Riverside บอกว่าระหว่างที่การทานมื้อเย็น2-2หรือการซื้อหาดอกไม้ให้กันอาจเป็นสิ่งที่ทำได้ยากขึ้นในช่วงนี้เธอเชื่อว่าการสร้างความสุขให้กับคนอื่นมากขึ้นคือการฉลองวาเลนไทน์ที่มีความหมายแล้วค่ะยิ่งไปกว่านั้นวาเลนไทน์ปีนี้จะเป็นปีที่ดีสำหรับคนโสดมากขึ้นแต่มีข้อยกเว้นสำหรับคนที่อยากมีใครเคียงข้างในวันแห่งความรักนะคะแคเรนดอนโนสันผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารอากับกิริยาและความมั่นใจของเหล่าบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังหรือที่เราเรียกกันว่าเหล่าเซเลบนะคะบอกว่าวาเลนไทน์ปีนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเฉลิมฉลองกับคนที่รักและเป็นจังหวะที่ดีที่ จะบอกว่าคนคนนั้นพิเศษสำหรับคุณแค่ไหนค่ะแต่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนรักกันเท่านั้นนะคะเราสามารถใช้โอกาสนี้ชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนบ้านและคนอื่นๆที่คุณเห็นว่าสำคัญกับชีวิตคุณค่ะและมีทางเลือกที่จะมอบความรักและความปรารถนาดีให้มากกว่าดอกไม้หรือช็อกโกแลตอาจจะเลือกซื้ออาหารคาวหวานหรือมอบอุปกรณ์ทำสปาที่บ้านให้อะไรที่พวกเขาชอบเป็นพิเศษก็หามาให้เขาหรืออาจจะเป็นของเรียบง่ายอย่างการ์ดที่ซื้อจากร้านหรือว่าทำเองจากที่บ้านก็ได้ค่ะโดนัลด์สันบอกว่าการให้ในโอกาสวันแห่งความรักช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นี้ส่งผลดีต่อสุขภาพด้วยนะคะเพราะเมื่อเราทำสิ่งดีๆให้กับคนอื่นร่างกายจะกระตุ้นการปล่อยฮอร์โมนออกซิโตซินหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าฮอร์โมนแห่งความสุขออกมาและส่งผลดีต่ออารมณ์ช่วยลดความเครียดและวิตกกังวลได้กับทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะแต่หากคุณเป็นคนที่สุขได้แม้ไร้คนเคียงนะคะปีนี้เป็นปีที่ดีต่อกายและใจของคุณด้วยเช่นกันในมุมมองของโดนัลด์สันที่บอกว่าหลายคนมีรายการสิ่งที่อยากทำเมื่อเป็นโสดอยู่มากมายและนี่เป็นเวลาทองที่จะหันมารักตัวเองมากขึ้นในวันวาเลนไทน์ปีนี้อย่างเช่นไปนวดผ่อนคลายสัก2ชั่วโมงหรือแช่ตัวในอ่างน้ำอุ่นตีฟองสบู่นุ่มๆจุดเทียนผ่อนคลายอารมณ์นี่ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะที่จะตามใจตัวเองและหันมารักตัวเองมากขึ้นค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับคุณนิติการและที่จบไปนั่นคือการสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตั้งสมุนครับ
Voice of America Washington